Přátelé, na naše dnešní setkání u rozhlasových přijímačů s pořadem Světem Bible nám zůstalo ještě kousek pokračování našeho textu 41. kapitoly Izajáše. Jak jsme si už naznačili, je tu řeč nejprve o materiálním požehnání Kristova království. Věrní Izraelci se ho ve svůj čas dočkají. Bude to úžasná náprava všech poměrů v přírodě, jak jsme to také viděli i v té předchozí velké části Izajášova proroctví. Principy toho, co se má stát, nám s největší pravděpodobností zůstanou utajeny, ale Stvořitel není omezen našimi představami, naším porozuměním, co se dá udělat a co nikoli. A tak si ve verších 17 až 20 ve 41. kapitole čteme: Utištění ubožáci hledají vodu, ale žádná není. Jazyk jim žízní prahne. Já, Hospodin, jim odpovím. Já, Bůh Izraele, je neopustím. Na holých návrších otevřu vodní proudy. Uprostřed plání prameny vod. Poušť v jezero změním a zemi vyprahlou ve vodní zřídla. V poušti dám vyrůst cedrům, akácím, myrtě a olivám. Na pustině vysadím cypřiš, platan i zimostrás spolu, aby viděli a poznali, přesvědčili se a všichni pochopili, že toto učinila ruka Hospodinova a že to stvořil svatý Izraele. Jak je vidět, Hospodin dává dostatek přesných výpovědí o tom, co se má stát, takže až ta doba přijde, nebude nikdo, kdo by tyto události mohl přehlédnout, kdo by si jich nepovšiml. Cílem toho všeho bude, jak tu bylo řečeno, aby viděli a poznali, přesvědčili se a všichni pochopili, že toto učinila ruka Hospodinova a že to stvořil svatý Izraele. A pokud by se našel někdo, kdo by ještě zpochybňoval Boží lásku, milosrdenství a moc Hospodina, Boha zástupů, pak přijde čas, aby se s ním Bůh sám vypořádal. 21. verš. Předložte svůj spor, pravý Hospodin. Předstupte se svými důkazy, pravý král Jákobův. Předložte svůj spor, pravý Hospodin. Předstupte se svými důkazy, pravý král Jákobův. Tohle je výzva modlářům. A kdo to vlastně je ten modlář? Uvažovali jste někdy o možnosti, že byste jim byli třeba i vy? Cokoliv položíš mezi sebe, svoji duši, svoje nitro a svého Boha, to je vlastně tvou modlou. A je úplně jedno, co, nebo dokonce kdo to je. Je to něco, čemu především ve svém nitru dáváš přednost, čemu ponejvíce věnuješ svůj čas a energii na úkor Boha a vztahu s ním a služby jemu. Může to být něco, co by mohlo být vlastně tvým náboženstvím. Může to být cokoliv, čemu dovolíš, aby to zabíralo místo tvému osobnímu společenství s Bohem. Prorok při svém pohledu na modly přemýšlí a vyzývá k přemýšlení i své současníky. Co mohou modly udělat? Mohou dát radu pro život? Mohou vysvětlit původ vesmíru? Nebo zodpovědět jiné těžké otázky, které si v životě klademe? A nebo tě uspokojí vysvětlení, která poskytla evoluce? Předstupte a oznamte nám, co se má přihodit. Oznamte, co bylo od počátku. Vezmem si to k srdci. Chceme poznat budoucnost. Ohlaste nám, co má nastat. Oznamte, co bude následovat, ať poznáme, že vy jste bohové. Jen předveďte něco dobrého či zlého. Podíváme se a společně to uvidíme. Tolik Izajášova provokace, pokud jde o modlářství, verše 22 a 23 ve 41. kapitole. Přátelé, člověk ve skutečnosti neví mnoho jistého o původu vesmíru a tím méně o původu života. Už současné poznání, které máme jako lidstvo v oblasti genetiky a biochemie a tak podobně, už to velmi radikálně zpochybnilo tu darwinovskou klasickou evoluční teorii. Darwinovo pozorování bylo správné, viděl, že pěnkavy se vyvíjejí a jinak vypadají v různých prostředích a podle toho prostředí se přizpůsobují. To bylo správné pozorování, správný vývod. Ale co bylo nesprávné, byla ta extrapolace, převedení tohoto pozorování za hranice pěnkav. To už nikdo nikdy nepozoroval. Že by se z ryb vyvinuli plazy. Nikdo nikdy nepozoroval. A scházejí pádné důkazy. A navíc, když to vezmete z oblasti mikrobiologie, z oblasti genetiky, tak to prostě není možné. A bylo to mnoho různých vysvětlení původu vesmíru, která v určité době byla nazývána vědecká. Ale dnes je řada těch vysvětlení vyvrácena, nebo zpochybněna, nebo doplněna natolik, že jsme v úplně jiném světle. Věřím, že evoluce taky bude časem vyvrácena. Nevím, jestli ze srdcí lidí, kteří jí věří, evoluce je víc víra než věda. Člověk nezná svůj původ a ve skutečnosti neví nic o budoucnosti, jak nás tady ujišťuje Izajáš. Je docela zajímavé, že člověk může mít docela vysoké vzdělání, třeba nějaký doktorský titul anebo i několik doktorátů, a přitom si, pokud je poctivý, uvědomuje, že vlastně pořád ví málo. Nic neví o svém vlastním původu, anebo tím méně ví o tom, kam vlastně kráčí, jaký je nejvlastnější smysl jeho vlastního bytí. A žádná modla ho o tom nemůže informovat. Tak tedy je nejlépe obrátit se na toho, který má odpovědi, protože je autorem. On ví, jaký je smysl našeho života, protože on mu smysl dal, když nás stvořil. Obrátit se na stvořitele, to je řešení. I když to neznamená, že Bůh ti hned na všechno odpoví podle tvých představ, potřebujeme se mu přiblížit jako bytosti, seznámit se s ním a pak se postupně budeme dozvídat víc a víc, budeme prožívat s ním nové a nové zkušenosti. Zapamatoval jsem si heslo, které bylo umístěno na budově jedné vysoké školy. Stálo tam: příští poznání je tam, kde budeme hledat. Teď je toho hodně, co ještě neznám, přiznává náš McGee. Ale vím o jednom, který ví všechno. Jestli je něco, co potřebuji vědět, Bůh mi to může dát vědět. Když mu budu pozorně naslouchat, mohu to od něho vyslechnout. Hle, vy jste pouhé nic a vaše skutky nestojí za nic. Zvolit vás je ohavnost. Takhle pokračuje Hospodinovo slovo skrze Izajáše ve 24. verši naší 41. kapitoly. Člověk nemůže vysvětlit svou minulost a tím méně zná svoji budoucnost. Nemluví o tom, že nezná ani svého Boha. A tak si lidé vytvářejí velmi prázdné a domýšlivé plány, které se především snaží být nezávislé na Bohu. Během mé první pastorační služby přišel za mnou jeden muž a řekl, vzpomíná náš kazatel: můžete mi ukázat nějaký rozumný důvod pro život? Chystám se všechny své problémy vyřešit sebevraždou. Co byste udělali s takovým člověkem? Měl starou rezavou pušku ráže 0,45 a tak jsem mu řekl: podívejte se, pojďme si popovídat. Dám vám lepší zbraň než ta, kterou máte. Upřímně řečeno, jestliže se neobrátíte ke Kristu, jestli ho nepřijmete do svého života, jestliže mu celý ten svůj život nesvěříte, pak váš život opravdu nemá žádný smysl. Souhlasím s vámi. Klidně můžete použít svou zbraň. Nevidím žádný důvod, proč byste nemohl. Ale buďte si jist, že tím to neskončí. Tím se nic nevyřeší, protože se právě postavíte před Boží soud. Ten muž byl chvíli zaražený. Očekával, že se budu hádat o nějakých důvodech pro uchování života a že ho budu přesvědčovat. Když jsem mu řekl tohle, odložil svoji zbraň a potom odešel. Třeba, že se v tu chvíli neobrátil ke Kristu, učinil to o něco později a poznal, že Kristus je odpovědí na jeho problémy. Hle, všichni jsou ničemnost pouhá, k ničemu nejsou jejich činy, jejich lité modly jsou jen vítr a nicota. 29. verš. Nicota je tedy konečným výsledkem modlářství, ale i všelijakých protibožských filozofií a řekněme si přímo, taky ateismu. Ne nicota ve smyslu, že po smrti nic není, ale nicota ve smyslu vědomí smyslu života. Scházejí tu odpovědi na závažné životní otázky. Ty různé lidské výmysly a teorie totiž nemohou uspokojit lidské nitro. I když jsou někdy zajímavé a lechtají náš chytrý rozoumek, nenaplní naše srdce. Odpovědi je možné najít u toho, který přináší dobrou zprávu o velké radosti, u toho, který chce naplnit náš život sebou samým. Prorok Izajáš se v každé další kapitole ve svém textu postupně propracovává stále k příkřejšímu a tvrdšímu odsouzení modlářství. V následující 42. kapitole, která je teď před námi, zjistíme, že izraelský národ je nazván Hospodinovým, anebo řekněme přímo Jehovovým sluhou. Také Pán Ježíš Kristus je sluhou panovníka. Služebníkem je nazván například v Markově evangeliu. Pán Ježíš sám to vyjádřil velmi jasně. Marek 10:45. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Náš Izajáš nyní zachycuje Hospodinovo slovo, které mu bylo svěřeno ke zvěstování těmito slovy. Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pro národům. První verš 42. kapitoly. Tady je můj služebník. Ta slova můj služebník, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení, ta slova volají jako polnice, abychom uvažovali o Pánu Ježíši Kristu, o Mesiáši. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. Verše 2 a 3 ve 42. kapitole. Tento verš charakterizuje život a službu Pána Ježíše, když byl tady na zemi. Výrok, že nalomenou třtinu nedolomí, náš učitel komentuje tak, že Pán Ježíš nešel proti hříšníkům, kteří poznali svou bídu z holí. Neuhasí knot doutnající. Dokud byla naděje, Pán Ježíš tu naději rozdmíchával. Na druhé straně člověk, který pokračuje ve svém hříchu a ve svém odporu proti Bohu, se sám zlomí a posléze vzplane v ohni soudu. Mzdou hříchu je totiž smrt. Tak je to stále. To se nedá změnit. To, co jsme si právě četli, je podivuhodná pasáž, která představuje Pána Ježíše jako božího služebníka. A v Matoušově 12. kapitole, verše 17 až 21, je popsáno naplnění tohoto proroctví o Pánu Ježíši. Jde vlastně o citát z našeho prorockého výroku o Pánu Ježíši. Prorockého textu, který je jednoznačně aplikován na osobu a dílo Pána Ježíše. Takže Matouš 12, 17. Aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, k kterého si oblíbila má duše. Vložím na něho svého ducha a vyhlásí soud národům. Nebude se přijít ani rozkřikovat. Na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo k vítězství. A v jeho jménu bude naděje národů. Prorok Izajáš podle Hospodinova pokynu pokračuje v dalších výrocích o Mesiáši. 4. verš 42. kapitoly. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají na jeho zákon. Toto praví Bůh, Hospodin, který stvořil nebesa a roztáhl je. Zemi překlenul i s tím, co je na ní. Jenž dává dech lidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí. Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku. Budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pro národům, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě. Tolik až po 7. verš. Pán Ježíš dokonale naplnil tyhle zázraky, které svým způsobem sloužily jako nějaké pověřovací listy k jeho království, když tady byl poprvé. Podle unikátního, tedy jedinečného splnění těchto proroctví ho lidé znalí Božího slova, znalí starého zákona, mohli bezpečně rozeznat, že je to on, Mesiáš. Ale protože se současně s těmito svými průkazy, s těmi nebeskými průkazy, současně se dotýkal jejich svědomí, protože je vyzýval ke změně jejich smýšlení, tedy k pokání, a taky ke změně jejich jednání, proto jej raději odmítli. Mysleli si, že tak budou mít pokoj. Byl to ale pokoj, co ukřižováním Pána Ježíše získali? Oficiální představitelé Božího lidu Pána Ježíše jako Mesiáše odmítli, ale mnozí docela prostí lidé ho poznali, přijali a tak prožili proměnu svého života podobně jako miliony dalších a dalších v následujících generacích až po dnešní dobu. Boží slovo se naplní a Bůh přijde ke svým právům, ať si lidé říkají, co chtějí. Izajáš tu zaznamenává jasné Hospodinovo slovo. 8. verš. Já jsem Hospodin, to je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám. A po chvíli následuje výzva pro ty, kdo ho poznali. 10. verš. Zpívejte Hospodinu píseň novou, ať zní jeho chvála ze všech končin země, ti, kteří se vydávají na moře, i to, čeho je moře plno. Ostrovy a ti, kdo na nich bydlí, ať pozvednou svůj hlas, i poušť a její města, dvorce, v nichž sídlí Kédar, ať plesají obyvatelé Šely a výskají z vrcholků hor. Ať vzdají čest Hospodinu, ať mu chvalořečí na ostrovech. V dalším textu jakoby Izajáš rozpoutával polemiku proti duchovnímu stavu svého národa a zejména proti modlářství, které lidé nechali ve svých srdcích hluboce zakořenit. 13. verš. Hospodin jak bohatýr se vyrazit už chystá, svou horlivost jak bojovník rozněcuje. Pozvedá bojový pokřik proti nepřátelům svým, si bohatýrsky vede. Byl jsem příliš dlouho sticha. Mám dál mlčet, přemáhat se, mám sténat, těžce jak rodička vzdychat a přitom podechu lapat. Jak jsme si už četli, Bůh se nebude dělit o svou slávu s nikým dalším. A teď hovoří o metle proti modlářství, o Božím soudu, který přijde. 15. verš ve 42. kapitole. Hory a pahorky postihnu suchem, nechám uschnout každou rostlinu na nich. V ostrovy proměním řeky, jezera vysuším. Náš McGee komentuje, že fyzický svět bude vážně dotčen Božím soudem. Ale celá tato pasáž nemá za cíl vynášet nové a nové soudy, nýbrž naopak přináší pohled na Boží milosrdenství uprostřed těch soudů. Na Boží milosrdenství, které překonává zpronevěru vyvoleného Božího lidu. Lidu, který měl být svatý pro Hospodina, ale vzdálil se. A tak ho Bůh znovu zahrnuje svým milosrdenstvím a volá ho k sobě. 16. verš. Slepé povedu cestou, již neznají. Stezkami o nichž nic nevědí, je budu vodit. Tmu před nimi změním v světlo, pahorkatiny v rovinu. Toto jsou věci, jež učiním, od toho neupustím. Tedy to je ta cesta, po které Bůh vede svůj lid. My jsme slepí, pokud jde o budoucnost, ale Bůh nikoli. On povede všechny, kteří složí svoji důvěru v něho. Ale ti, kdo se pyšně spoléhali sami na sebe a na svoje výmysly, ti se potážou se zlou. Ustoupí naspět politi studem ti, kteří doufají v tesané modly, kdo říkají slitým modlám, jste naši bohové. 17. verš. Jak jsme si už naznačili, modlářství může mít i v naší současné době různé, velmi skryté, ale velmi nebezpečné a účinné formy. Ovšem jenom důvěra v Pána Ježíše Krista a blízký život s ním je cestou k pravému Bohu a k záchraně, k věčnosti s ním.